Blaðsíða 25. Af hverju ertu í lopapeysu?
Af því að mér svo kalt.
Dragðu línu í rétta setningu. Af því að, vegna þess að. Símon fékk spelku. Sonja fékk nýjar gallabuxur. Mamma og pabbi voru í fríi. Sonja festi sig í hrauni. Af því að þau voru búin að vinna svo mikið. Af því að hún var að skoða fugl. Af því að gömlu buxurnar rifnuðu. Af því að hann fingur brotnaði. Af hverju ertu að horfa ofan í vatnið?
Af því að ég sé stóran orm.
Þú ert að plata.
Stór, stærri, stærstur, lítill, minni, minnstur.
Krossaðu við rétt svar. Segir satt, segir ósatt, er að plata. Ég má keyra bíl. Ég má vinna í búð. Ég má vaska upp. Ég má taka mynd. Ég má fljúga flugvél. Ég má róa ein.
Hallormsstaðaskógur er stærsti skógur á Íslandi. Trén eru lengi að vaxa á Íslandi af því að sumrin eru stutt og veturnir langir.